apokalipse.
I sestre, pomaže Bog, ponovo smo zajedno u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. U ovoj emisiji slušat ćete žitije Svetog Germana Aljaskog, u čijem manastiru Naljasci monasi izdaju časopis Orthodox World, iz kojeg smo već emitovali priče, a s vama će biti Goran Marić i Petra Smolović.
Bog, dragi slušalci. Moje ime je Goran Marić, ja sam jedan od saradnika Radio Svetigora, ovde sam gost na Cetinju i kao uvek jako mi je ovde lepo, pored ove svetinje i među ovim divnim ljudima. Ovu emisiju ćemo uraditi eto malo opuštenije, znači neće imati neku sada najkonkretniju temu koju ćemo se držati, imat ćemo jedno uključenje jednog beogradskog novinara Saše Markovića, već pomenuto žitije, imaćemo kao i uvek prevod jedne pesme i eto, potrudili smo se da izaberemo mnoštvo dobre muzike. Žitija Svetog Germana Aljaskog slušate Dead Can Dance s albuma Within the Realm of Dying Sun, Persephone.
Thank you. Djeca apokalipse.
U 18. vijeku živio je u Rusiji dječak po imenu German, koji je čeznuo za Bogom više nego za bilo čim drugim u ovom prolaznom svijetu. Kada je imao 12 godina, ovaj za Boga već opredjeljeni dječak otišao je u manastir. Duhovnik tog manastira je bio čuveni starac Teodor Sanaksarski, prijatelj monaha Pajsija Veličkovskog. Jednom prilikom neki ljudi u potrazi za pečurkama zađoše duboko u šumu i tamo nabasaše na malinu kolibu. Iz kolibe izađe dječak. Bio je to mladi German koji je već u tom uzrastu podvižnički živio u besputnoj ruskoj divljini. German je čitavim svojim bićem volio tihovateljski život u divljini jer je upravo tu pronalazio Boga. Dok je još bio sasvim mlad, German se našao licem u lice sa smrću. Obolio je od opasne i bolne infekcije. I mada se teško bolestan već rastavljao sa životom, German nije htio da ide zemaljskom ljekaru, već se zaključao u keliju i sa suzama molio Bogu svome za isciljenje. Poslije cijelonoćne molitve, German je pao u nesvijest od iscrpljenosti i besvjesno ležao na podu. Kada se ujutru probudio, osjetio je da je potpuno ozdravio. Ove Božje posjete German se kao svog najvećeg blaga sjećao do kraja života. Poslije mnogo godina jednostavnog monaškog života, monah German se preselio u veliki i čuveni Valamski manastir koji se nalazio na ostrvu usred jezera. U to vrijeme iguman manastira je bio pravedni starac Nazarije. On je podučavao Germana duhovnom životu, prigrlivši ga kao što bi otac prigrlio svog sina. Nazarije je ovako govorio mladom Germanu. Monah mora neodstupno ispunjavati gospodnje zapovijesti, čeznuti za dostizanjem angelskoga stanja i poretka, uzrastati u bogopoznanju i ljubavi prema Bogu i bližnjima. Monah se u svemu mora držati riječi Božjih i ne smije nimalo obraćati pažnju na glas koji ga zove na porok. Monah mora prosvećivati svoj um višnjom svjetlošću, mora čuvati svoje tijelo neokaljanim. Njegova usta moraju biti okovana ćutanjem, a njegov jezik čist. Monah se mora neprestano sjećati smrti, mora neprestano umirati za ovaj svijet. Takav bi svaki monah trebalo da bude i to je temelj koji bi monah trebalo da položi za ispunjenje svog zavjeta, da bi mogao da prinese Bogu ne samo darove svog vidivog podviga, već i žrtveni prinos svoje duše i svoga duha. Nazarijevi duhovni savjeti i očinska ljubav ispunile su monaha Germana ognjenom revnošću. Vidjevši to, Nazarije dopusti Germanu da živi sam u divljini. Ova staza odvajanja i odricanja od svijeta je samo za malobrojne i izabrane monahe koji su u stanju da izdrže takav tegoban i usamljenički život. Monah German je bio jedan od tih malobrojnih. Poslije mnogo podviga i borbe u samoći, došlo je vrijeme da German okonča svoj otčalnički život jer je starac Nazarije zatražio od Germana da ide u daleku zemlju i tamo misionarski propovjeda Hrista. German je prihvatio krst samožrtvenog misionarskog podviga i sa sedmoricom monaha napustio otadžbinu da bi pomogao ljudima koji stradahu bez Hrista na tuđoj zemlji. Njih osmorica otidoše za Ameriku.
Djeca apokalipse. Oh.
Putovanja kroz sibirsku divljinu i opasne plovidbe preko okeana, oni stiguše do Aljaske gdje nastaviše svoja misionarska putovanja. Oni su učili običaje i jezik domorodaca, živjeli sa njima i nikada se nisu postavljali kao više od domorodaca kojima su propovijedali Hrista. Domorodačka plemena bila su u krajnje divljačkog ponašanja, tako da su i Germani i njegovi monasi uz velike teškoće učili Hristovome miru i sastradalnoj milosti. Učili su domorodce dugo očekivanoj istini Hristovoj, koju su mnogi domorodci prihvatili bez oklijevanja. Aljaski domorodci su sasvim prirodno prihvatili Hrista zato što su odavno već čekali na otkrivenje pune istine Božije, koja je trebala da bude objavljena svijetu. Oni su tu istinu prepoznali u Hristu. Monah German se nastanio na ostrvo Spruce Island, ostrvo Smreke, blizu Kodijaka, dok su ostali monasi nastavili svoje misionarska putovanja. German je tu počeo da živi istim pustinjačkim životom kojim je živio u divljini svoje rodne Rusije. On je pronašao odgovarajuće mjesto u gustoj šumi i sagradio svoje novo stanište po uzoru na Barabara kolibe tamošnjih domorodaca. On je svoj novi dom nazvao Novi Valam po manastiru koji je ostavio u rodnoj Rusiji, jer mu je otadžbina mnogo nedostajala. Tamo u neprohodnoj šumi, potpuno sam na pustom ostrvcu, German se molio, postio i živio u miru i ćutanju. Živio je u svom svijetu svetitelja Božijih i angela, prolivajući mnoge suze ljubavi prema Bogu. Domorodci, vidjevši njegov samožrtveni i bogonosni život, zavoljaše ga veoma i dolažahu mu u posjetu da slušaju njegove priče o Rusiji i o životima svetitelja i pravednika Božijih. U to vrijeme su na Aljasku dolazili i tamo se naseljavali mnogi Rusi sa namjerom da zarade novac na račun aljaskih domorodaca. German je za te pohlepne i agresivne doseljenike predstavljao prepreku, tako da su oni riješili da ga uklone. Oni su ga često napadali zbog toga što je branio domorodce, kao i što nisu mogli da podnesu primjer njegovog bogougodnog života. Oni su mnogo puta pokušali da ga zastraše, ali German je, znajući da tako mora da bude, istrpio sve teškoće sa otmenom hrišćanskom hrabrošću.
German je vidio da među domorocima ima mnogo siročadi i vambračne djece, te je počeo da ih dovodi na svoje ostrce gdje se o njima brinuo kao pravi otac. On se starao da ih nahrani i tjelesno i duševno, pripremao im je pereci i pite od lososa, podizao ih u bogopoznanju. On je bio njihov jedini zaštitnik. U pismu Sergiju Janovskom, upravitelju ruskih kolonija, čiji su se stanovnici užasno obhodili prema domorocima, monah German piše: "Ja, najponizniji sluga ovdašnjeg stanovništva, stajem pred vas sa krvavim suzama i pišem moj zahtjev. Budite otac i zaštitnik naš. Utrite suzu u bespomoćnoj siročadi, olakšajte žalost u napaćenim srcima, dajte nam da osjetimo šta je utjeha." Monah German je živio životom potpunog sebe odricanja. Podizao je siročad, ali u isti mah držao sva monaška pravila o postu, molitvi i tihovanju. Nosio je istu odjeću i ljeti i zimi, trpeći strašne krajnosti aljaskog podneblja. Preko odjeće je nosio samo kožu jelena, koju nije skidao niti mijenjao čitavih 8 godina. German je spavao u mrtvačkom sanduku, da bi se na taj način i kada spava sjećao smrti. Kamen koji je koristio umjesto jastuka bio je prekriven jelenskom kožom, tako da posjetioci nisu mogli vidjeti na čemu stvarno spava. Jeo je vrlo malo, a svoje tijelo podvrgavao je najstrožijim podvizima, odričući se svake lagodnosti ovoga svijeta koja bi odvlačila njegovu pažnju od Boga. Da bi umrtvio svoje tijelo i podvizavao se još više, nosio je oko vrata lanac sa velikim metalnim krstom koji je bio težak oko 8 kilograma. Niko te lance nikada nije vidio tokom njegovog života, jer ih je German brižljivo skrivao ispod svoje odjeće. Bila je to tajna koju je znao samo Bog. Caru Najveći dio svog vremena German je provodio kao pravi monah, moleći se u tišini svoje kolibice. Nekoga je jednom upitao: "Kako uspijevate da živite sami u šumi? Zar vam nije dosadno?" Starac je odgovorio ovako: "Ne, ja nisam tamo sam. Tamo je Bog, jer Bog je svugdje. Tamo su sveti angeli. Kako nekome može biti dosadno sa njima? Sa kim je bolje i ugodnije razgovarati, sa angelima ili sa ljudima? Naravno, sa angelima." S Sergije Janovski, upravitelj ruskih kolonija, počeo je da dolazi kod starca Germana da bi razgovarao sa njim. Sergije kasnije piše o tim svojim razgovorima sa Germanom. Bio sam dobro obrazovan, poznavao sam mnoge nauke i mnogo pročitao, ali zakon gospodnji sam teško razumijevao. Bio sam slobodni mislilac, deista. Kada sam razgovarao sa Germanom, on je na moje iznenađenje govorio tako silno, tako smisleno, da mi se činilo da se nikakvo obrazovanje ni zemaljska mudrost ne bi mogli mjeriti sa njegovim riječima. Razgovarali smo o ljubavi Božjoj, o vječnosti, o spasenju duše, o hrišćanskom životu. Tako sam se promijenio i vratio na put istine. Taj Sergije ne samo da je kasnije i sam postao monah, već i s tri svoje kćeri i sina usmjerio ka monaštvu. Jednom prilikom su starca Germana pozvali na brod koji je doplovio iz Petrograda. Na brodu su ga dočekali kapetan i 25 oficira. Svi oni su bili visoko obrazovani ljudi koje je postavio carski admiralitet. Bio je to zaista prizor. Među svima njima sjedio je monah malenog rasta u odrpanoj monaškoj rasi, koji je svojim mudrim riječima doveo one što su ga slušali dotle da nisu znali šta da mu odgovore. Monah German im je postavio sljedeće pitanje. Šta je to, gospodo, što volite iznad svega i što bi svako od vas poželio kao ostvarenje svoje sreće? Jedni su željeli bogatstvo, drugi slavu, treći lijepu ženu. Nije li istina, reče potom starac, da bi se sve vaše različite želje mogle svesti na ovo, da svako od vas želi ono što on po sopstvenom mišljenju smatra najboljim i najvrijednijim ljubavi? Da, upravo tako, odgovoriše svi u glas. Tada im starac reče, recite mi onda, ima li ičega boljeg i višeg, što nadilazi sve ostalo i što je uopšte uzev vrijednije ljubavi čovjekove od našeg gospoda Isusa Hrista, koji nas je stvorio, koji nas je obdario takvim savršenstvom, koji daje život svemu, koji sve drži, koji o svemu brine i koji sve voli, koji je sam ljubav i koji je neuporedivo bolji od svih ljudi? Zar onda ne bi trebalo da volimo Boga iznad svega i da iznad svega čeznemo i tragamo za njim? Oni mu odgovoriše, pa naravno, to se podrazumijeva, to je jasno samo po sebi. Tada ih starac upita, a volite li da i Boga? Svi u glas odgovoriše, naravno da volimo Boga, kako iko može ne voljeti Boga? Tada monah German reče, a ja grešni, više od 40 godina trudih se da zavolim Boga i još uvijek ne mogu reći da ga volim savršenom ljubavlju. Zatim poče da ih poučava kako bi čovjek trebalo da voli Boga. Kada nekoga volimo, onda neprestano mislimo na njega. Trudimo se da mu ugodimo. Danju i noću naše srce zaokupljeno onim koga volimo. Da li tako, gospode, i vi volite Boga? Da li mu se često obraćate? Da li često mislite na njega? Da li mu se stalno molite i ispunjavate njegove svete zapovijesti? Zato, za naše dobro i našu sreću, obećajmo sebi makar ovo, da ćemo se od ovog dana, od ovog časa, od ovog trenutka truditi da volimo Boga iznad svega i ispunjavati njegovu svetu volju. Bilo je slučajeva da je starac German govorio i kao prorok. Jednom prilikom on je rekao da će doći dan kada će se jedan monah, ostavivši slavu ovog svijeta, nastaniti na Spruce Islandu. To njegovo proroštvo se ispunilo u naše dane, kada se u napuštenu divljinu Germanovog Novog Valama doselio mladi jeromonah Gerasim. Ovaj jeromonah je, saglasno drevnom pravoslavnom običaju, iskopao kovčeg starca Germana, premjestio njegove svete mošti u kivot i prenio ih u manastirsku crkvicu da bi se na taj način stalno sjećao koliko su nam svetitelji i carstvo Božije uvijek blizu. Bez trunke straha pred onima koji imaju vlast, Monah German je radio za Gospoda revnosno do same smrti. Neposredno pred svoje upokojenje German je proročki rekao jednom od svojih siročića: "Ovdje će jednog dana nići manastir." U to vrijeme te njegove riječi su zvučale nevjerovatno, budući da je mjesto na kome je živio bilo pusto ostrvo daleko od svake civilizacije. Međutim, 150 godina kasnije njegovo proroštvo se obistinilo, jer je na njegovom Strius Islandu u monaškoj laguni osnovan manastir, čime je ispunjena njegova sveta želja. Došao je čas da sveti monah German napusti ovaj svijet. Ležeći na samrtnoj postelji, starac German je zatražio od jednog od svojih siročića da mu zapali svijeću i iz svetog pisma čita dijela apostolska. Njegovi voljeni siročići su kroz suze u očima gledali nebeski spokojno lice svog upokojenog oca, koje je svijetlilo u noćnoj tami.
Da voskresnje Bog i rastočaca vrađi jego, Pasta svečernaja nam gnjez pokazaća, Pasta nova svjataja, Pasta tajnstvenaja, Pasta svečesnaja, Pasta Kristos je zbavitelj, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верных. Яко исчезает дым, да исчезну, Придите от видения жены благовестницы, и Сиону рците, прими от нас радости благовещения воскресения Христова, красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, Царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходяща. Тако да погибнут грешницы от лица Божия, праведницы да возвеселятся. Мироносицы жены утру глубоку, Представша гробу живодавца, обретоша ангела на камени сидяща, и той провещавы сице глаголаше, что ищете живого с мертвыми, что плачете нетленного вотли, шедше проповедите учеников Его. Сиденье Коже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вон. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная, нам Босия, Пасха, радостью. Я правду, кои ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воскресенья день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем цем, братие, и ненавидящим нас простимся воскресеньем, и таково возопим. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал.
Деца Апокалипса.
Sa nama je i novinar više časopisa u Srbiji, u Beogradu, najpoznatiji od njih je X Zabave, inače čovek koji se dugo već vremena bavi novinarstvom i na radio stanici i u radio, i ovaj, koji je objavio dosta tekstova, što recenzija ploča, što eseja o razno raznim bitnim pojavama u pop kulturi i muzici uopšte. Pa evo sada bi da ga pozdravim, pomaže Bog, Sale.
Bog nam svima pomogao, nadam se, u ovim danima koji dolaze, i nadam se da ćemo već sutra muziku dobro slušati u miru.
E, to je lepa želja i ja se također nadam. Saša Momarković će nam ispričati ono što je pripremio za danas. U pitanju je Saša Jeff Buckley.
Jeste, mi smo se u kratkom razgovoru ranije dogovorili da prigodno obeležimo dvogodišnjicu smrti ovog značajnog muzičara koji je u kratkoj karijeri ostavio neizbrisiv trag, i mora se reći da ukoliko bi neko sada seo da piše romansiranu biografiju Jeffa Buckleya, da ne bi morao mnogo da odstupa od stvarnih činjenica. Stvari činjenice su uvek stvarne, tamo nazvam, ali znači od činjenica ne bi moralo da se odstupa, pošto je ovo jedna od svakako najinteresantnijih priča u istoriji popularne muzike. Život Jeffa Buckleya, kratak život, nije dočekao ni 31. rođendan, nemoguće je opisati, a izbeći poređenje sa njegovim ocem, takođe poznatim muzičarom Timom Buckleyem, koji je nekad opisivan kao najlepši dečko folka. Tim Buckley je takođe kratko živeo, on je nastradao 29. juna 75. godine, znači 24 godine od smrti Tima Buckleya, i mnoge podudarnosti vezuju oca i sina, da bismo teško mogli da kažemo da je reč o slučajnosti. Pre svega, priroda je i Tima i Jeffa Buckleya obdarila izrazitom lepotom, fizičkom lepotom, zatim gotovo neverovatnim glasovima. Svi će se skoro složiti da su Tim i Jeff Buckley jedni od najboljih pevača u istoriji popularne muzike, a takođe ih je priroda obdarila i velikim muzičkim talentom. Nažalost, sudbina im je ista obojica su prerano nastradali, mada je Tim Buckley za svojih 28 godina života uspeo da snimi čak 9 albuma, dok je faktički Jeff Buckley na veliku pozornicu stupio u tim godinama, znači kada je njegov otac umro, odnosno u godinama kada je njegov otac umro, znači Tim Buckley je svoj Jeff Buckley je svoju prvu ploču objavio 1994. godine, znači kada je imao 28 godina. Naravno, logično je razmisliti zašto je Jeff Buckley tako kasno počeo da se bavi muzikom, ali kada se razume pritisak kojim je bio izložen od detinjstva, naime, menadžer njegovog oca je već kad je ovaj imao 13 godina dolazio da se raspituje da li je mali napisao prvu pesmu, i otprilike od njega se unapred očekivalo da nasledi i oca u svakom pogledu, a da je sama činjenica da je posjedovao i glas i talenat i lepotu u krajnjoj liniji njemu više odmagala, jer bez obzira što je muzička industrija želela da napravi biznis od toga, mnogi su pokušavali da ga omalovaže činjenicom da je on sin poznatog oca i da samim tim lakše dobija šansu da uđe u muzički biznis. Tim Buckley, otac Jeffa Buckleya, je nastradao od overdoza smese heroina i morfijuma koju je usmrkao tog dana 29. juna 75. godine, misleći da šmrče kokain. Tim Buckley je, njegov život je inače i bio prepun skandala sa drogom i alkoholom, i na neki način smrt tog velikog artističkog folk pevača i nije bila iznenađenje. Sa druge strane, njegov sin je živeo, ne mogu da kažem asketski život, ali gotovo asketski, lišen takvih poroka, i utoliko je vest o njegovoj smrti baš u ovo vreme pre 2 godine, pošto se Jeff Buckley udavio u hirovitoj reci Mississippi, je delovala kao pravi šok, i kao, ne znam, kada sam ja čuo tu vest, pomislio sam kako se to sudbina poigrava. Ali ono što možemo da kažemo da takođe povezuje oca i sina je činjenica da Jeff Buckley nikada nije pričao o svom ocu, a zna se da su se oni jedini put u životu sreli posle koncerta Tima Buckleya neke 2-3 meseca pre svoje smrti, i da su tada proveli nedelju dana zajedno. Šta je Jeffu Buckleyu ostalo od tog susreta i šta je on u tih 7 dana primio od oca u sebe, ostaće tajna, pošto i Jeff Buckley nažalost više nije sa nama.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Što se same muzike Jeffa Buckleya tiče, treba reći da je on tek neke 92. treće godine, kada se preselio u New York posle mnogo seljakanja, dospeo u žižu šire javnosti, i da je već sada bio opsednut ponudama za potpisivanje ugovora. On potpisuje ugovor sa koncernom Sony i 1994. godine prvo izlazi živi mini LP Live at See Me, koje je snimljeno u njujorskom klubu See Me, a ubrzo posle toga i fenomenalni debi album Grace. Grace je prava riznica lepote, ploča za koju bih mogao da kažem da je jedna od najintimnijih i da je jedna od onih ploča koju jednostavno morate da slušate sami, a da vam prija i kada ste jako neraspoloženi i kada ste jako raspoloženi, i da ovom pre svega rock pločom dominira gotovo nestvarna, ja ne mogu da kažem rock interpretacija, pošto je i suviše nestvarna interpretacija Jeffa Buckleya. Na ovom sjajnom albumu nalazi se i po meni najbolja verzija pesme Hallelujah Leonarda Cohena, i album je u mnogim rock časopisima 1994. godine objavljen za ploču godine. Naravno, posle toga sledio je onaj poznati pritisak i ono što ti možda u stvari sigurno znaš, šta je to pritisak drugog albuma i sve zamke koje drugi album donosi. I Jeff Buckley je jako dugo radio na toj ploči. Možda nije loše pomenuti da je pored albuma Grace izašao i mini LP Grace sa pesmama kojih nema na albumu Grace, a tu je i 17-minutna verzija pesme Kangaroo sa svoja Big Star. I dakle, Jeff Buckley je na drugom albumu radio jako dugo i povezao se sa čuvenim njujorskim gitaristom Tom Verlaineom, nekada liderom sastava Television, jednom od najznačajnijih punk sastava, uslovno rečeno punk sastava. I kada je taj album bio skoro završen, Jeff Buckley je bio jako nezadovoljan kako je to sve zvučalo i planirao je da sve snimi ponovo i da spali te snimke koje je uradio sa Tom Verlaineom. Te kobne večeri 29. maja 1997. godine Jeff Buckley je sa jednim prijateljem krenuo u studio u Memphisu, i pošto su lutali ulicama, došli su na ideju da malo zastanu kraj reke Mississippi, da se odmore i odsviraju nešto na obali. Legenda kaže da je Jeff Buckley tada svirao na obali pesmu Whole Lotta Love Led Zeppelina i da je ušao da se probrčka u reci Mississippi. Nekoliko sekundi kasnije virovi su ga odneli i to je kraj tog dela priče što se tiče života Jeffa Buckleya. Ali album koji on, znači, kojim on nije bio zadovoljan, For My Sweetheart the Drunk, se ipak pojavio u formi dvostrukog CD-a, što je i logično bilo očekivati. Na jednom CD-u, znači, nalazi se taj materijal koji je uradio sa Tom Verlaineom, a na drugom kompakt disku akustične verzije, demo snimci koje je, znači, Jeff Buckley u to vreme radio. Bez obzira na činjenicu da to nije autorizovan album, mislim da se i na toj ploči može naći mnogo lepih momenata. Naravno, uz svu tragiku njegove sudbine možete, znači, uživati u tom albumu. Ono što je možda, da kažem, zastrašujuće, ali i jako interesantno, da priča o porodici Buckley ni ovim verovatno neće biti završena, pošto Jeff Buckley ima sina iz veze sa Rebecca Moore. Tako da ćemo možda za nekih 15 godina dočekati još neku ploču jednog Buckleya, možda isto tako talentovan, ali nadajmo se ne i iste sudbine kao njegov otac i deda.
Dobro, evo Saša, zahvaljujem ti u naše ime i u ime slušalaca Radio Svetigora i emisija Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja.
Hvala vam što ste me pozvali.
Ovako iscrpnom i ovako kvalitetnom obrađivanju onog najvažnijeg što se dešavalo u životu porodice Buckley, dakle ta dva člana, oca i sina, Tima i Jeffa, koji su, eto, obeležili jedan, zaista svojim radom obeležili su jedan onako ostavili su jedan od najbitnijih momenata u popularnoj muzici. Kako si istakao, na ploči Grace nalazi se pesma Aliluja, zapravo ja se potpuno s tobom slažem da je reč o najuspelijoj izvedbi, pa evo ovom prilikom ćemo da je čujemo. Eto, dragi slušalci, sa nama je bio Saša M. Marković.
Hvala, pozdrav.
Pozdrav.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, it's not a cry that you hear at night,
It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Apokalipsa.
Za danas smo odabrali prevod pesme britanske grupe Depeche Mode, Poniranje. U moj život. Ovo je nepoznato putovanje na koje krećem. Moja istinska volja nosi me naprijed. Ovo je ples duše koji me obuzima. Ovo je prva šansa da sve stavim na svoje mjesto. Idem naprijed, vođen svjetlošću. I duh ljubavi budi se u meni i kažem ti, govori mi jasno da plamen još gori. Mudrost vjekova struji kroz mene, pojačava mi čula, prosvjetljuje me, vodi me u vječnost. I duh ljubavi budi se u meni, kažem ti, govori mi jasno, da plamen još gori. Kažem ti sada, plamen još gori, ma šta radio, svijet se još okreće, moraš dati ljubav. Dragi moji slušalci, emisije Djeca Apokalipse i Djeca Otkrivenja. Evo, približili smo se kraju današnje emisije.
U prvom dijelu emisije čuli ste Žitije svetog Germana Aljaskog, prvog misionara pravoslavlja u Americi, po kome danas i nosi ime manastir na Spruce Islandu na Aresti. Da posjetimo, monasi iz tog manastira izdaju časopis Orthodox World, iz kojeg ste već imali prilike da čujete priče u našim emisijama i čitate u časopisu Svetigora. Iz Beograda nam se javio Saša Marković, koji je govorio o Jeff Buckley-u, a ovo izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja realizovali Goran Maric i Petra Stavović. Zbogom.
Zbogom.
Apokalipsa.